Lars Olav, han leste «Be alltid». Det kan vi huske. I hvert fall verset. Jeg har jobbet med disse herne. Det som dere skal få se i dag, det er noen bilder som jeg har tenkt over noen år. Mange av dere har sett noen av bildene før. Men temaet som de tenkte om, det er temaet om bønn. Og så det jeg tenker litt på, er at når jeg har sittet og holdt på med dette her, så har jeg kjent en slags sånn, jeg vet ikke, av og til så kjenner jeg at hjertet ditt er helt sånn 100% med, og andre ganger så kjenner jeg hvordan hjernen og hjertet er litt ifra hverandre, så der har jeg vært litt med det. Men så var det en dag jeg var ute og kjørte, og så ringde søsteren min, og så sukket jeg litt inni meg, for at både meg og Carl lever med gamle, syke fedre akkurat nå, så det er mange sånn, ja, det fyller tida godt. Og når hun ringde, så tenkte jeg at, hva er det du tenker på nå? Sånn. Så kjente jeg at jeg ble veldig sånn, minnet på det som jobbet meg for det, disse bildene, at hva nå med bønnen, Oddny? Kan du be over dette? Så kjente jeg at det utfordret. Jeg møtte meg selv litt i døra, for det en ting er å stå og si noe som er veldig godt og rett, forhåpentligvis, og om bønn. Samtidig så er det jo nettopp i hverdagen, at vi trenger å leve der og kjenne at jeg holder fast på dette her. Så det har jeg bare lyst til å si. Da kan vi ta det første bildet. Jeg har tenkt på det at det med bønn, det handler om å være frimodige. Vi har rett til å be. Jesus har kjempet for at vi skal få en plass til å gå frem og be. Og vi har lov, han har satt våre føtter sammen med hans i himmelen. Vi kan stå rett framfor Guds tronstol og be. Så ikke la noen ta frimodigheten ifra deg. Uansett hva som har skjedd i livet, ikke la noen ta frimodigheten din ifra deg. Jeg har tre barnebarn. Jeg har egentlig 7 barnebarn pluss 1 til. Men 3 av dem bor rett på siden av oss. De kommer rimelig ofte hjem til oss på rekke og rad, kom inn dørene, smiler og er overbevist om at det kjekkeste meg og Carl vet, det er at de kommer alltid uansett hva klokka. Og det er det jo. Men det betyr ikke at vi ikke alltid sier «woho», klar når de kommer. Men de er så trygge på at vi synes det er kjekt at de kommer. De kommer. Vi har en 2-seter på kjøkkenet, setter seg på rekke og rei den. Jeg pleier som regel å sitte med en iPad, den tar de, pluss en til iPad. Og så, ja, og så etter en liten stund så sier de, hvor må jeg ha svulten? Sånn. De inntar sin plass. Det er helt, det er ingen spørsmål hos deg. Og det er den posisjonen som jeg også har fått framfor Gud. Han har reist oss opp fra døden sammen med han, og vi er satt i himmelen sammen med han. Og så har jeg også sagt også at bønn dreier seg ikke om å be så hardt som du kan for å få det du vil. Bønn handler mer om å gå. Det er ikke sånn at jeg er her og så er Gud der, så ber jeg mot han. Det er sånn at Gud er her og jeg er her, og så skuer vi sammen i forhold til hvem vi ønsker å få til. For vi ber etter Guds vilje. Og hvis vi ikke vet hva som er Guds vilje, så kan vi jo bare si det til han at vi ikke vet det. Så skuer han rett. Så vi skuer feil. Så er vi litt mer likevel. Men poenget mitt med dette er i grunnen det at hvis jeg ber sammen med Gud, så får jeg se de undere som Gud gjør. Og hvis jeg bare har blikket mitt festet på det smale området som er mitt, så er det ikke sikkert jeg ser så mye av alle de tingene som Gud gjør. Så det er et sånn et amerikansk sånn bokstav sammen, sånn pray until something happens, push. Og det er grunnen det som setter meg den tanken at ja, vi skuer noe fremover, og vi er i lag med Gud når vi gjør det. Her er det en som står og ser opp på korset. Og jeg starter med det bildet for å stadfeste og slå fast den retten vi har for å komme fram for Gud. På denne plassen her, der den forteller oss hvem vi er, og hvem vi har vært, og vi lærer noe om hvem Gud er, og hva ufattelig omsorg og kjærlighet han har hatt for oss. Jesus ble knust på det korset, men, og Guds hjerte ble knust lenge før det. For når mennesket vendte Gud ryggen, da knuste man hjertet. Og så vil han at vi skal komme allikevel. Og så møter jeg her en Gud som tok straff for meg. Og jeg hører at han jubler over meg. Han jubler over deg. Han har lengtet etter oss. Her møter vi tilgivelse i stedet for bebreidelse. Vi møter glede i stedet for frykt. Vi møter styrke i stedet for svaghet. Og verdighet i stedet for fornedrelse. Så vi møter med nåde i stedet for dom. Jeg kunne sagt så mange ord om denne plassen. Men dette er en plass der du kan komme og bare være. Ikke nødvendigvis med ord. Noen ganger så trenger du ord, og noen ganger så trenger du taushet, men bare det å være i lag med Jesus og se hvem han er og hvem vi selv er. Det er en gudgitt plass. Da tar vi neste bilde. Herre, bøy ditt øre til og hør. Jeg kommer til å si bitte bare litt om hvert bilde, sånn, bare for å hoppe litt på ulike måter som Bibelen forteller om bønn. Og i dette verset her, der ser jeg frimodighet. For det er en bønn som nesten formaner Gud at han må stoppe og lytte til hva du har å si. Og jeg har opplevd at små unger kommer til meg og så gjør de sånn for at de vil at jeg skal se på de. Sånn, sant? Og når små unger gjør det, så er det ganske rørende. Jeg blir rørt av det. Det er ganske sånn, det er litt sånn, det er herlig. Og da tenker jeg at vi skal huske på at neste gang vi griper fatt i Gud og får han til å vende ansiktet til oss, så blir Gud rørt. Han blir rørt av at vi har tillit til han og vil at han skal høre på oss. Neste bilde. Den dag jeg er i nød, da søker jeg Herren. Min hånd er utdrakt om natten, den blir ikke trøtte. Til og med når vi sover, så kan vår bønn være aktive. Det er nesten som om bønnen blir satt på autopilot. Og så hører Gud bønnen da også. Han er ikke avhengig av at vi sitter og ber og snakker til ham. Han lytter også til hjertet vårt. Og så har vi en hjelper, den hellige ånd, som ber for oss. Og når vi sover, han ber ifra vårt hjerte når vi er i vår søteste søvn. Så det er hvilende bønn. Mitt skrik kom for hans øyre. Salme 18,7. Og jeg har tenkt det at et skrik kan være en bønn. Det er jo egentlig ganske kult. Og det, vi trenger ikke formulere, vi har lov å være fortvilet. Og så har vi Guds fulle oppmerksomhet, det kommer fra hans øyre. Når en baby skriker, så springer vi for å se hva det er. Og vi lar ikke være å komme for dem en unge er selv skyldig. Det er grunnen for han griner, at han har stått og hoppet en plass han ikke hadde lov, og så ligger han og hyler. Vi går for det. Og det er, for meg så blir det også et poeng at Gud bryr seg ikke om hva vi har gjort, men han bryr seg om at vi roper til ham. Det er det han bryr seg om. Og vi kan ikke gange Guds oppmerksomhet. Altså, i forhold til min oppmerksomhet, så er Guds oppmerksomhet minst en million ganger mer. Så liker jeg tanken på å se for meg Gud med store øyre som hører godt. Han lytter til våre skrik. På det neste bildet så handler det om Sakkeus. Han søkte å se Jesus, hvem han var. Lukas 19,3. Og Bibelen beskriver Sakkeus som en kortvokste, rike, uærlig mann. Men det var en mann som hadde så lyst til å se Jesus at han klatret opp i et tre. Sakkeus sa ikke det eneste ord. Han bare handlet. Og så klatret han. Og så så Jesus han. Jesus hørte hans bønn. Og det var en bønn i hans hjerte om at han hadde lyst til å se Jesus. Sakkeus fikk utrolig mye mer av Jesus enn det han vågte å tenke på. For Jesus ble med han hjem, og Sakkeus fikk et møte med Jesus som forvandlet fullstendig livet hans. Så det er bønn helt uten ord, og så når hun frem. Det neste bildet er grunnen blitt det bildet som, i hvert fall når det er påske, så kjenner jeg at dette når meg, rører meg djupt. For dette er en mann som har gjort inntrykk på meg. For han henger på et kors på siden av Jesus, og rundt dem så flagrer det altså hånsord over Jesus. De roper til ham, hvorfor redder ikke du deg selv hvis du er Messias? Og så er det en døende røver som tar Jesus i forsvar. Han erklærer at Jesus er uskyldig, og så ber han Jesus om at han skal huske på ham. Det er en døende mann som ber en bønn til en annen døende mann. For en bemerkelsesverdig tro den røveren har. Han ser jo han også hva som skjer rundt ham. Og han ser at Jesus er ikke bedre stilt enn han selv. Men i sin mørkeste stund så hører altså Jesus en forsvarstale, og så hører han en bønn. Og Jesus lar ikke sjansen gå ifra seg til å praktisere frelse. For det er jo akkurat derfor han henger der. For at det er sånne røvere, at han kan si det røveren som han sa. Og jeg vet at det er ganske sånn overmodig av meg å tro at jeg kan tenke meg hvordan det er, eller hvordan Jesus har det i dette øyeblikket. Men jeg sier det likevel. Men det må ha vært et øyeblikk som ga Jesus full bekreftelse på hvorfor han hang der. Lidende på et kors. Og det var jo nettopp han skulle si dette til denne mannen med all myndighet i hele universet. I dag skal du være med meg til mitt rike. Det er helt fantastisk. Og det hadde ingenting å si hvem den mannen hadde vært. Det som hadde noe å si var at han henvendte seg til den rette mannen. Så kom vi til fire venner i Markus 2,4. De brøt opp taket over stedet der han var. Det er fire menn som er på vei til huset der som Jesus er. Og de har ikke til hensikt å gi seg før det oppdraget de har er fullført. De kommer til et hus som er fullt av folk, der ikke er plass til dem. Og de sleper med seg den syke vennen sin på en båre opp på taket. Og der lager de et hål, og så heiser de vennen ned. Og dere vet hvordan det gikk. Den syke han fikk både syndene sine tilgitt, og han gikk selv hjem med båret under armen. Dette er en ordløse, en brågete bønn fra fire venner som ikke lot seg stoppe. Og jeg har liksom tenkt meg litt sånn samtalen mellom dem. Når de kom der, så tenker jeg at de har ikke hatt lommene fulle av verktøy. Kanskje hadde det vært trapp opp på taket, jeg vet ikke. Men hvis de var det, så var de heldige. Så de kom opp der, så var det liksom, hvordan skal vi ødelegge dette taket da? Så hadde de altså stått og herjet og så revet. Og jeg vet ikke, funnet en stein og røsket. Jeg spurte Karl, hva tror du taket var lagt av? Så vi lurte litt, så hadde jeg lurt litt på det. Så hvis noen vet det, så kan jeg bare gi beskjed etterpå. Jeg så jo for meg betong, men det ble avvist. Men om det så var trefjølet, Jesus var jo snekker, så kanskje det var tre. Men de har i hvert fall stått der og revet, mens det var tjåka fullt med folk under. Og hålet har blitt så stort at de skal få en hele båret ned på. Men så har jeg også tegnet det bildet, sånn at når vi ser det, skal se at det er vi som ligger der. Det er vi som også kan bli borne til Jesus av andre, i perioder når vi ikke selv kan klare å be. Jesus ser på den som ligger på båret. Så dette er dette vil jeg tenke, det er jo forbønn. Så vi ser at forbedere trenger ikke være så veldig flinke å be. Det er bare at det er noen som er med og ber noen andre frem til Jesus. Det er ikke et eneste velformulert ord. Det er heller bare herverk. Men det er en besluttsomhet om at vennen skulle bli sitt av Jesus. Og de visste ikke at Jesus ville hjelpe vennen. Men de visste at han kunne. Så ser vi at Jesus han prioriterer jo litt annerledes enn vi gjør det med ber. For vi ville jo at han bare skulle reise seg opp og bli friske. For det var nok det vennene tenkte på. Men Jesus han tilga han først. Han gikk til hans hjerte først. Og så gjorde han friske etterpå. Neste bilde. Da har vi kommet til Peter. Redd meg, Herre. Der kommer altså Jesus gående på vannet. Og så sier Peter til Jesus, hvis det virkelig er du, så bare sier at jeg skal komme da. Og så sier Jesus til Peter, kom. Og så trør Peter ut på vannet. Men Peter, han har en tro som kommer og går. Og når troen går, så synker Peter. Og så skriker Peter i dødsangst, redd meg. Og så gjør Jesus akkurat det. Han strekker ut hånden og tar ham. Og dette er en bønn som ropes ut rett etterpå. At han har tvilt på hvem Jesus egentlig er og hva han kan. Han tenker nok han vet hvem Jesus er, men han er usikker. Dette har ingenting å si. Følelsene, tankene til Peter. For det Peter gjør er at han roper ut til Jesus. Og Jesus, han handler. Han roper til den eneste som kan hjelpe. I begynnelsen av Bibelen så har vi jo en historie som vi kjente så bra. Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham, hvor er du? Disse to har spist frukt av et tre som Gud har sagt at de ikke skal røre. Og det Gud vil har blitt byttet ut med det jeg vil. Mennesker har mistet Gud av syne og har erstattet Gud med seg selv. Og når du snur ryggen til Gud, da kan du ikke se han. For vi har ikke øye i nakken. Og det går for at mennesker vandrer sammen med Gud i hagen til at Gud går og roper, hvor er du henne? Og denne leideaksjonen her, den pågår fremdeles. For veien tilbake til Gud, den er i dag fremdeles åpen på grunn av Jesus. Men enda i dag så går altså Gud og roper denne bønnen til oss, til menneskene på denne jorda. Hvor er du? Kommer du? Kom og vær sammen med meg. Så dette er Guds bønn til oss. Neste bilde er, Herre om morgenen kommer min bønn deg i møte. Jeg vet ikke hvordan du ser ut om morgenen, men jeg tenker at jeg ikke er like fantastisk hver morgen jeg står opp, men jeg vet ikke hva du synes, Carl. Men det som er bra, det er at Gud han bryr seg ikke om hverken hvordan du føler deg, hvordan du ser ut når du står opp. Men han bryr seg om at vi kommer. Hans glede består i at vi faktisk kommer og snakker med ham. For du og jeg, vi er målet for Guds lengsel. Han er ikke opptatt av annet enn vårt hjerte. Og så har han gjort seg sårbare for oss. For han er sårbare fordi han elsker oss. Sånn som vi er sårbare for de som vi elsker. De som vi elsker, de kan såre oss. Og det betyr at vi også kan glede av Gud. Og det gjør vi når vi velger tid sammen med ham. Kvinnen nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dysken på kappen hans, Matteus 9,20. Denne dama hadde satt blødninger i åravis. Hun hadde nok ikke tenkt at hun skulle vekke oppmerksomhet når hun kom der. Hun skulle bare være borte i Jesus. Og så kom hun bort i dusken på klene hans, og så ble hun friske. Men Jesus han merket at noe skjedde. Og han ville ikke at hun skulle gå hjem, bare med en friske kropp. Han hadde lyst til å få mye mer, og derfor så begynte han å spørre hvem som var borte i meg. Noe som jeg lenge syntes var veldig ubarmhjertig, for tenkte det utrolig pinlig for henne. Men Jesus hentet henne fram, og det som skjer er det at hun blir sett av Jesus. Hun får møte han ansikt til ansikt, og hun går hjem med ny verdighet og et nytt liv. Dette er også en mann som jeg synes er litt kjekk å tenke litt rundt hva han ville. Og, ja. Han kom til Jesus om natta, Johannes 3,2. Nikodemus han ville vite mer om Jesus, men han ville ikke at noen skulle se det. Så han kom om natta. For Jesus er ikke opptatt av hva tid Nikodemus kommer. Han er ikke opptatt av at Nikodemus gjør det litt i smug. Han er opptatt av at når Nikodemus har lyst til å komme og snakke, så er Jesus der og slår av en prat med Nikodemus. Han svarer på det som Nikodemus lurer på. Og Jesus har lyst til at Nikodemus skal få vite hvem han er. Og jeg synes det er utrolig fint at mennesket har faktisk lov å stille noen spørsmål til Jesus. Til og med om de ikke tror på han. Her kan de faktisk be han om å vise hvem han er hvis de ikke helt har forstått det. Vi er veldig forskjellige. Og det er mange som trenger mange svar. Og noen trenger bare en rask bevisning. Så jeg synes for meg så blir dette en sånn... Vi har lov å stille mange spørsmål. Jesus tåler alle spørsmålene vi har. Han tåler tvilen, han tåler alt. Til om vi ikke er sikre på at vi tror, så kan vi gå og snakke med ham. Til om vi er smug. De falt ned og tilba barnet. Matteus 2,11. Vet ikke om dere ser sikkert at det er tre vismenn. Hva foregår i en vismann sitt hoved når stjerner de har fulgt ditt i mange måneder, plutselig bare stopper? Og så forstår de at de har funnet den kongen som de har leidt etter og hørt om. Og Bibelen sier at de falt ned og tilba barnet, og de ble overmåte glade. Dette er mitt en juleyndlingsvers. Tenk å bli overmåte glade for at de har funnet en baby. Så sist, men ikke minst, så kom altså dette med tilbedelsen inn i bønna. Dette er bønn som bes kun fordi at Gud er Gud. Bare en total overgivelse og underkastelse overfor en Gud som er så veldig og så god at vi bare bøyer seg for han og elsker han. Vi tilber han fordi han er Gud. Og i dette så ligger det en glede som er selvforsynende. Og helt uavhengig av hva som skjer i livet ditt ellers. For det at Gud vil alltid være den han er. Så vi kan alltid tilbe Gud, uansett hvordan dagene er. Han vil aldri forandre seg på grunn av omgivelsene. Så tilbedelsen gjør gleden stor, og den gjør Gud større. Bare for å dra dette litt sammen. Dere ser at her er det altså folk som ber tause, de ødelegger, de klatter opp i trær. Alt. Skriker, sover. Men fellesnevneren på dette, det er jo at disse menneskene søker Jesus. De søker Gud i sin bønn. Det er ikke hva de gjør som betyr noe, men at de gjør det. Og jeg er ikke om en sånn åndskamp i dette, eller en sånn kamp i dette med bønn, men det er det virkelig. Og jeg tror det er derfor at det er vanskelig for oss. Altså jeg kan sette meg ned og prøve å be, og tenke at det er så kjedelig. Jeg kan tenke at det er så grusomt å si noe sånt, men det, av og til så er det det. Så av og til tenker jeg at så jeg skal be for noen, og så ber jeg, kjære Jesus, kan du hjelpe den og den, og så kommer jeg egentlig på noe mer å si. Så blir jeg i grunnen mest sånn at jeg skammer meg litt for meg selv, at jeg ikke kunne være med å være sånn åndelig. Så tenker jeg at men det handler jo ikke om det. Det handler om at jeg gjør det. Det handler om at jeg bruker den tiden på det. Jeg trenger ikke gjøre meg mer hellig enn jeg er. Gud mer enn nok hellig. Det han jeg tror på. Så vi trenger egentlig ikke prøve så hardt. Og vi trenger i grunn ikke være så flinke på noen verdens ting. Men vi virkelig trenger å vende blikket vårt til Jesus. Alle sukk som du eller meg kommer med i løpet av en dag, hvis du er sur for at det pøsregner, altså jeg har sagt det også denne vegen, at kjære vene Gud, hva er det du holder på med? For jeg skal være uten hele dag i regnen. Han har ikke svart sånn bønner som jeg ville, men allikevel. Men poenget er at vi må være litt sånn, Karl har jo sagt tidligere, at det her med å være litt ærlige med oss selv. Vi skal ikke bli flinke til noen verdens ting. Dette har gitt oss. Vi har fått en plass. Bønnen er en plass der vi kan stå sammen med Jesus. Den hellige ånden er gitt oss for å gå frem med de ordene som vi ikke selv har. Så det handler om å prioritere den der, jeg holder på å si tid. I alle fall gjør det, sant? Du kan ikke gjøre feil. Vi kan bare sette vår lit til Jesus. Og det bildet som er her, det er egentlig litt sånn, på en måte et litt sånn tullete bilde, sånn litt tøyste bilde. Men jeg liker grunnen det. Av og til så, når jeg henter det frem i hovedet mitt, så tenker jeg sånn at når jeg ber, og så blir det litt pusselig til det jeg sier, så tenker jeg at nå er de i gang oppi der. Så nå skjer det noe, enten jeg ser det eller ikke. Og det er det dette bildet skal prøve å fortelle. For det er sånn det er. Det er stor kraft og virkning. Og vi som tror, må løfte frem den bønnen som vi beveger jorda, vi beveger mennesker, beveger det vi ønsker å bevege imellom oss. Jeg har lyst til å bare be sammen til slutt. Takk, Jesus, for at vi kan komme like inn til deg i himmelen. Takk for at du stopper opp for oss og møter oss som en like stor kjærlighet hver gang. Og Jesus, du har stilt oss spørsmålet. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og noen ganger så er det utrolig vanskelig å svare. Noen ganger er det for at vi ikke har frimodighet til å be om noe som helst. Og noen ganger så greier vi ikke helt å hente frem hva vi egentlig trenger. Men Jesus, vi kommer til deg sånn som vi er, og du tar imot oss. Du lytter til oss, så vi kan lytte til deg. Og jeg ber Jesus at vi inntar den plassen som er vår, og at vi går frem i frimodighet. Jeg ber om at du legger hånden på hver enkelt av deg som er her nå i dag. La de kjenne at du er den som elsker dem. Og alt som angår livet deres, det angår deg. Amen.